Pamjet televizive të meshës pas ditës së sot me transmetuar në të gjithë botën, krijuan mundësinë për të admiruar në krejt madhështinë e saj arkitekturën e brendshme të Bazilikës Sagrada Familia, një krye vepër arti dhe arkitekture e njohur universalisht që Benedikti XVI deshi ta kremtoi duke fokusuar disa nga aspektet më gjeniale të mendjes së arkitektit të bazilikës, Antoni Gaudí. Në vazhdim e këtij gjeniu të madh katalan, punimet për ndërtimin e kishës ende të papërfunduara i vazhdon sot arkitekti Jordi Bonet, që në fillim të meshës u përshëndet nga Papa. Në mikrofonin ton, vetë Bonet sqaron se si ka qenë e mundur gjatë këtyre 10 vjeçarëve të vazhdohen në ndërtimet, duke i mbetur besnik projektit fillestar.
Gaudí era un uomo molto intelligente.
Gaudí ishte një person inteligjent. E dinte se ndërtimi një monumenti kaq të madh, i paguar nga njerëzit e thjesht, mund të zgjatej jo vetëm 20, 40, 50 vjet, por shekuj. Guri i paru vendos në vitin 1882, Gaudí vdiq në vitin 1926. Punoi për Sagrada Familjen për 41 vjet rresht dhe ka lënë elemente të mjaftueshme për vazhdimin e veprës. Krejt arkitektura e re bazohej mbi vëzhgimin e natyrës, e në natyrë ka sipërfaqe shumë rezistente, pa qenë nevojshme një sasi e madhe materiali. Atëherë, fal gjeometrisë, pasi arkitektura ka nevojë për gjeometrinë, fal modulimit dhe përpjestimeve që përsëriten, është bërë mundur t'i lihet trashëgim pasardhësit jo vetëm një ide e jashtëzakonshme, por edhe një ide e saktë, pasi gjeometria është shkencë eksakte. Pra, Gaudí ka përdorur sipërfaqe të reja, sipërfaqe me vija me kurvim të dyfisht, hiperbolide, konoide dhe helikoidale. Ka luajtur me këto përpjestime në mënyrë shumë të thjesht dhe ka përdorur makete prej allçije të shkallës 1-10. Është e vërtetë se të gjitha studimet e Gaudí u dogjën nga revolucionarët ditën e parë të luftës civile, por maketet në allçi mbetën. E fal këtyre modeleve, e fal studimit të tij mbi përpjestimet, rizbuluam rregulla gjeometrie që na dhan mundësi të vazhdojmë saktësisht idenë e Gaudí edhe pa qenë ai vetë.
Nga ana tjetër, Gaudí e dinte se nuk mund ta përfundonte veprën, thoshte, punëdhënësi, klienti im nuk ngutet.
Gaudí diceva sempre, la providencia l'abbiamo sempre alla Sagrada Familia.
Gaudí thoshte gjithmonë, provaninë e kemi me vete në Sagrada Familia. E provania më ka bërë të punoj për 25 vjet për të mbuluar kishën, 4500 metra katrore, me një kapacitet që arrin në 8.000 vetë brënda. Është e vërtet edhe se më është dashur të kem parasysh reformën liturgjike të koncilit të dytë të Vatikanit, si edhe dëshirën e kardinalit krye i peshkëv për ta bërë këtu selin e ti. Në projektin e partë të Gaudí, bazilika nuk ishte seli peshkënore, prandaj nuk parashikohej amboni. Më është dashur të riprojektoj krejt presbiteriumin e ky është një proces reinterpretues shumë i rëndësishëm, por Gaudí nuk ishte më. E më dukej diçka e pamundur. Ktu na erdhi në ndihmë informatika, sepse për shembull, për të prerë granitin në format që shihen në kish, me dorë duhej një muaj, me kompjuter vetëm një natë. Prandaj diçka që do të mund të realizohej në 2 shekuj, tani mund të realizohet në 2 vjet.
Ky tempull nuk është ndërtuar me beton armé, por thjesht me gurt punuar, prandaj bazohet mbi ligje krejtësisht ndryshme nga metodat moderne të ndërtimit apo jo.
Il cemento armato non sappiamo quanto tempo durerà. 100 anni?
Nuk e dim sa mund të rroj beton armeja. 100 vjet, 150, sepse hekuri, çeliku dhe uji nuk janë miq. Krejt pjesa që mbulon kishën me kërkesë të Gaudí nuk përmban asnjë gram çelik. Është bërë vetëm me qeramik dhe me granit. Kështu jemi të sigurt se do të duroj.
Ju keni trashëguar punimet, por edhe pasurinë shpirtërore të Gaudí, cili ishte njeri i fesë. Artisti dhe besimtari duhet jenë të pandashëm në një vepër të tillë sipas jush.
Quello è un mistero, perché
ky është mister, sepse hiri i fesë nuk varet nga njeriu, është dhuratë. Edhe arti është dhuratë. Po ju them vetëm një kuriozitet. Fasada e mundimeve arrin deri në vdekjen dhe në varrimin e Jezusit. Ringjallja nuk shihet. Pse? Sepse askush nuk e ka parë ringjalljen. Duhet hyrë në kish për t'i besuar ringjalljes. Ky ishte mendimi i Gaudí.